Spark Music piedāvā. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pēc divas festivāls šodien izziņo vairākas jaunas grupas, kuras vasarā dzirdēsim Saldsgrīvā. To vidū ir viena no visvairāk mīlētajām britu apvienībām Latvijā – Placebo. Brains Molko un viņa komanda ir nepārspējami drūmu, kaislību un skaistas melanholijas meisteri. Pirmo reizi Latvijā ieradīsies roka kvartets Kasabian, kurš pavisam nesen žurnāla NME balvu pasniegšanas ceremonijā Londonā tika kronēts par labāko britu grupu un saņēma balvu par labāko albumu. Pern Kasabian sniedza vienu no spēcīgākajiem koncertiem Glastonberijas festivālā. Spilgtu britu mūziķu parādi šā gada pozitīvas programmā turpinās Manchesteras apvienība rockgrupa Everything Everything un elektroniskās mūzikas duets Lamb, kur pirms trim gadiem dzirdējām koncertzālē Palladium Rīga. Latviešu mūzika pozitīvas festivālā pārstāvēs The Sound Poets un Triana Sparks. Pozitīvas festivāls šogad notiks no 17. Līdz 19. Jūlijam un sola neaizmirstamu programmu. Saldsgrīvā uzstāsies bijušais Led Zeppelin vokālists leģendārais Roberts Plants ar savu jauno ansambli Sensational Space Shifters. Roberts Plants ir cilvēks, kurš uz visiem laikiem ir mainījis mūzikas vēsturi. Viņš joprojām ir aktīvs un savā daļradē meklē jaunus izteiksmus veidus, ko lieliski pierāda viņa un Sensational Space Shifters pērn izdotais albums. Vēl viena ikona, kuru šovasar dzirdēsim Saldsgrīvā, ir dziedātāja Saint Vincent, īstajā vārdā Enija Klārka. Februārī viņa saņēma balvu Grammy par labāko alternatīvās mūzikas albumu. Pozitīvas festivālā atgriezīsies jaunais britu dziesminieks Toms O'Dells, savukārt elektroniskās deju mūzikas cienītājus iepriecinās grupa Basement Jacks.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio. Radio SVH.